Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän edellä laulamamme laulun on innoittanut teksti Matteuksen evankeliumista. Ja se löytyy sieltä luvusta 25, jakeista 1-13. Luen nämä jakeet täältä Matteuksen evankeliumista, mutta toivon, että te seuraatte tätä tekstiä omista raamatuistanne. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmiä ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammumat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Olen joskus leikilläni sanonut, että Jeesuksen vertaukset voisi jakaa karkeasti ottaen kahteen ryhmään. Toiset ovat mielenkiintoisia ja toiset eivät. Ja minun mielestä tämä vertaus kuuluu tähän jälkimmäiseen ryhmään. No se on hyvä, että näitä mielipiteitä joutuu aina tarkistamaan, kun asiaan perehtyy vähän lähemmin. Sillä vaikka tässä puhutaan paljon tyhmyydestä ja nukkumisesta, niin itse asiassa tähänkin vertaukseen sisältyy valtava taivaan valtakunnan periaate, jota me tänään tutkimme. Mutta ennen kuin menemme tähän, niin haluaisin, että kuuntelisimme pienen ääninäytteen erään kuoron esityksestä. Tämä kuoro on New Yorkissa sijaitsevan Brooklyn Tabernacle-seurakunnan kuoro. Ja mä tiedän, että mun täytyy perustella, miksi tämän näytteen annan teille. Mutta ajattelin, että perustelen sen vasta sitten, kun olette kuulleet pienen näytteen tämän kuoron laulusta. Ja sanat suurin piirtein menevät näin. On sellainen tunne täällä, että Jumala on kaikkialla. Ja hänen ylösnousemusvoimansa vaikuttaa tälläkin hetkellä, jotta Jeesus tulisi kirkastetuksi. No niin, se oli näyte tällaisen tällä hetkellä 275 henkisen kuoron konsertista. Nyt olen onnellinen siitä, ettei ne nähnyt minun jalkani liikettä täällä, kun se taputti tähän lattiaan. Minulla on jamaikkalainen ystävä, joka tällaista musiikkia kuullessaan ei voi olla paikallaan. Ja hän olisi täällä jo niin kuin liikkunut ihan toiseen tyyliin kuin tämä minun vaatimaton jalan taputukseni tätä lattiaa kohtaan. Ja jos häntä kieltäisi liikkumasta, niin olisi ihan sama kuin sanoisi hänelle, että älä hengitä. Ja toinko tämän musiikin tänne sen tähden, että se nyt edustaa jotenkin sitten sellaista musiikillista tyyliä, jota ajattelen, että tässä seurakunnassa pitäisi harrastaa? Tai oliko se minun mielestä erityisen taitavasti toteutettua? Ei, en ollenkaan sen tähden antanut tätä näytettä, vaan tämän kuoron tarina on se, mikä minua sykähdyttää, ja tämän kuoron takana olevan seurakunnan tarina. Tämä seurakunta siellä New Yorkin sydämessä, Brooklynin kaupungin osassa, oli kuoleva seurakunta. Enää vain hyvin pieni joukko kokoontui viikoittain. Muutama henkilö tuli kirkkoon ja siellä veisattiin jo hautajaisvirttä. Kirkon perustaja värväsi kirkon pastoriksi oman vävypoikansa. Hän ei kuitenkaan kertonut, kuinka surkeaan jamaan tämä seurakunta oli mennyt. Ja niinpä tämä paha aavistamaton nuori pastori otti vastuun tämän seurakunnan johtamisesta. Hänen vaimonsa Carol oli pianisti ja urkuri, mutta hän ei osannut lukea nuotteja, eikä osaa lukea vieläkään. Mutta niin vain kävi, että rukouksen ja Pyhän Hengen voimalla tämä seurakunta uudistui. Ja vähitellen sinne perustettiin lauluryhmä, johon tuli 9 henkilöä. Lauluryhmä laajeni kuoroksi. Siinä oli 100 henkilöä. Ja nykyinen kokoonpano on 275 henkilöä. No onko tämän kuoron suuruus sitten tässä numeromäärässä? Tämä kuoro, jonka laulusta te kuulitte näytteen, on sellainen kuoro, josta seurakunnan pastori sanoo, että siinä on kaikki syntiset edustettuna. Mitä ikinä voi vaan kuvitella, mitä syntiä maailmassa on, niin joku kuoron jäsen on tätä syntiä harjoittanut, mutta kokenut pelastuksen. Niinpä tässä kuorossa, valitettavasti minulla ei ollut siitä filmiä näyttää, voin sen tehdä jossakin toisessa yhteydessä. Niinpä tässä kuorossa rinta rinnan laulaa sairaanhoitaja ja entinen narkomaani. Siellä laulaa lakimies. Siellä laulaa asunnoton ja työtön. Siellä laulaa entinen aviorikkoja. Ja siellä laulaa entinen rasisti tumman veljen vieressä. Ja tämä kuoro kokoaa yhteen kaikki ne ihmiset, jotka ovat edustettuina myöskin siinä seurakunnassa. Kuoron harjoitukset ovat luku sinällänsä, koska kuorolaiset eivät myöskään tunne nuotteja, eivätkä ole koskaan saaneet mitään opastusta äänen muodostuksessa. Niin tämä kuoron johtaja, tämä pastorin vaimo Carol, opettaa heille laulut sitten omasta ulkomuististaan. Säveltää heille laulut edelleenkin ilman, että osaa lukea tai kirjoittaa yhtään nuottia. Harjoitukset alkavat aina rukous- ja ylistyshetkellä. Se kestää vähintäänkin 30 minuuttia ennen kuin päästään itse harjoituksiin. Joskus harjoituksiin asti ei päästä. On tärkeämpää olla sanan äärellä, olla rukouksessa, olla ylistyksessä ja rakentaa suhteita toinen toisiinsa. Laulussa laulettiin, että on sellainen tunne, että Jumala on kaikkialla, että hänen ylösnousemusvoimansa vaikuttaa tälläkin hetkellä, jotta Jeesus tulisi kirkastetuksi. Mitä tällä on tekemistä viisaiden ja tyhmien morsiusneitojen kanssa? Kun olen aikaisemmin saarnannut täällä jostakin Uuden testamentin tekstistä, niin olen aina korostanut tämän tekstiyhteyden merkitystä ja mitä sillä olen mahtanut tarkoittaa. No yksinkertaisesti sitä, että kun me haluamme perehtyä johonkin jaejaksoon Raamatussa, niin me katsomme vähän mitä on puhuttu aikaisemmin. Käännetään ikään kuin lehti taaksepäin. Ja katsotaan myöskin, että mitä on tullut, mitä Matteus on kirjoittanut tämän jälkeen. Ja jos te käännätte sitten Raamatustanne lehden taaksepäin, niin te huomaatte, että tämä vertaus näistä viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista on itse asiassa vastaus opetuslasten kysymykseen. Ja se kysymys on täällä luvussa 24, jakeessa 3. Luku 24, jae 3. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. Milloin, kysyvät opetuslapset. Ja Jeesus vastaa, silloin. Jeesus on vastauksissaan harvoin yksiselitteinen. Ja niin kuin huomaatte, niin Jeesus ei vastaa tähän opetuslasten kysymykseen jollakin ajan määreellä. Hän ei sano, että no se tapahtuu 50 vuoden päästä tai se tapahtuu vuonna 1844 tai 2006 tai 2012. Jeesus ei vastaa opetuslasten kysymykseen, milloin hänen tulonsa hetki on lähellä tai milloin on lopun aika, vaan hän kertoo, millaista silloin on. Eli vertaus alkaa, silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Me tässä sadonkorjuujuhlassa jo hiukan puhuimme tästä taivasten valtakunnasta ja puhuimme siitä, kuinka tämä valtakunta ei ole mikään maantieteellinen alue, vaan se on sisäisesti meissä. Se on se uusi arvojärjestelmä, jonka Jeesus toi, jonka hän elämällään ja toiminnallaan teki tiettäväksi, ja jonka mukaan Jumala toivoo meidän tällä hetkellä elävän. Tässä vertauksessa uskovien yhteisöä edustavat morsiusneidot. No nämä morsiusneidot eivät ole sellaisia morsiusneitoja kuin mitä me nykyään ymmärrämme morsiusneidolla. He eivät olleet morsiamen läheisiä ystäviä, vaan on ajateltu näin, että he ovat saattaneet olla 10 nuorta naista sieltä kylältä. Ei siis varsinaisesti näitä häävieraita. Vanhasta juutalaisesta hääseremoniasta on jäänyt aika vähän tietoa jälkipolville, mutta jonkinlainen kulkue aina kuului asiaan. Ja tämä kulkue yleensä lähti sieltä sulhasen kodista morsiammen kotiin. Sulhanen kävi ikään kuin hakemassa morsiammensa. Ja sitten yhdessä lähdettiin joko takaisin sulhasen kotiin, häätalolle, tai sitten nuoren parin uuteen omaan kotiin, jossa hääjuhla mietettiin myöhään illalla. Ja koska tämä hääjuhla pidettiin aina myöhään, varsinainen virallinen avioliiton solmiminen oli tapahtunut jo aikaisemmin, niin kuljettiin pimeitten katujen ja kujien läpi. Ja tällaista matkaa tietenkin tällainen matka piti tietenkin valaista. Ja nämä nuoret naiset olivat sitten näitä tiennäyttäjiä. Heillä oli soihdut palamassa ja samalla heillä oli mahdollisuus päästä sisälle tähän häätaloon ja osallistua sitten myöskin näistä juhlallisuuksista. No, tälläkin häätraditiolla on hyvin vähän tekemistä meidän kanssamme. Olen nähnyt erään serbialaisen nuoren parin häävideon. He ovat itse asiassa kuuluvat unkarinkieliseen vähemmistöön Serbiassa ja siellä on tällainen tapa. Sulhasen autoletka lähti sulhasen kodista, ajeli pari tuntia sitten sinne morsiammen kotiin ja sieltä sitten morsian löytyi. Tosin tähän häätraditioon kuuluu, että sulhaselle tarjotaan ensin väärää morsianta, yleensä morsiamen sisarta. Ja jonkinlaisesta tällaisesta kulkuesta tässäkin vertauksessa on kysymys. Ja sikälikin nämä yhtymäkohdat omaan aikaamme ovat vähäisiä, että yleensä se on morsian, kun antaa odotuttaa itseään. Eikä sulhanen. No, sulhasen myöhästyminen saa sitten aikaan sen, että tyttöset nukahtavat. Mutta sitten keskiyön jo tultua se huuto vihdoinkin kuuluu. Ylkä tulee. Ja he ajattelevat, että ei muuta kuin soihdut palamaan ja riemuun mukaan. Mutta niin vain käy, että viidellä neidolla on vaikeuksia saada hiipuva liekki leimahtamaan. Eikä toisella viidellä morsiusneidolla ole öljyä riittävästi niin, että he voisivat sitä lainata. Se riittää juuri ja juuri heidän omiin soihtuihinsa. Mitä meidän tulee tästä ymmärtää? Ja näiden Uuden testamentin vertausten ja symbolien selitys, sehän tulee usein Vanhasta testamentista. Te ehkä muistattekin psalmista 119 jakeen 105, joka sanoo, että sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Ja Sakarian kirjan 4. lukuun pohjaten öljy käsitetään Pyhän Hengen vertauskuvaksi. Mä luulen, että tämä on teille tuttua. Siinä ei ollut mitään yllättävää. Mutta miten osaamme nyt soveltaa tätä omaan aikaamme? Onko seurakunnassamme lamppu hiipumassa vai onko meidän soihtumme roihahtamassa liekkiin? Onko jostakin tullut pula vai onko meillä riittävästi? Ehkä saan valottaa tätä vertausta kertomalla eräästä henkilökohtaisesta kokemuksesta. Itse asiassa tämä ei ole niin henkilökohtainen loppujen lopuksi, kun sitä tarkemmin ajattelen. Ehkä voitte monet yhtyä näihin tuntoihin. kun tapaan tämän seurakunnan ihmisiä tai niitä, jotka ovat tämän seurakunnan vaikutuspiirissä. Ja kun keskustelen heidän kanssaan, niin olen syvästi tietoinen niistä suunnattomista tarpeista ja haasteista, joita tällä seurakunnalla on edessään. Ihmiset hakevat pelastusta, Jumalan oikeaa ymmärtämistä, hänen kosketetuksi tulemistaan. On niitä, joiden seuralaisena on jatkuva kipu, väsymys, uupumus. On yksinäisiä, on masentuneita, on toimeentulon kanssa kamppailevia. On koulukiusattuja, työpaikkakiusattuja. Maailman tarpeet ovat niin suuret, että joskus minusta tuntuu, että me seisomme niin kuin valtavan mustan aukon tai kuilun reunalla. Ja tämä aukko, tämä musta valtava aukko on imaisemassa meidät siihen samaan epätoivoon ja kaaokseen. Eräs äiti tuli linja-autoon poikansa kanssa. Poika oli jo 10, mutta selvästi hiukan jäljessä omasta kehitystasostaan. Hän oli kömpelö, hän oli levoton, hän oli äänekäs. Äiti oli ottanut bussimatkan ajaksi muutamia leluesitteitä mukaansa. Ja näitä esitteitä he sitten selailivat siellä yhdessä, jotta matka taittuisi mukavammin, eikä pojan käytös olisi häiriöksi kanssamatkustajille. Jatkuvasti poika pölpötti jotakin. Jatkuvasti hänen huomionsa piti suunnata johonkin. Jatkuvasti täytyy keksiä jokin uusi virike hänen mielenkiintonsa säilyttämiseksi. En tiedä, miten hänet on diagnosoitu. Onko hän hyperaktiivinen? Ja onko hänellä tarkkaavaisuushäiriö tai lievä aivovaurio. Mutta kun myöhemmin sitten tapasin Taisto Hilbergin kaupungilla, niin purin hänelle sydäntäni ja sanoin, onko tällä äidillä ketään tukihenkilöä elämässään? Mihin hän menee, kun hän väsyy? Mistä tämä poika saa itsetuntonsa? Onko mitään ryhmää, joka on räätälöity häntä varten? Ryhmää, jossa poika saa kokea, että hän pärjää, että hän osaa, että hän on hyvä poika. Olen pari kertaa vierailut erässä sairaalassa. Siellä on noin 80-vuotias sisar. Hän käy siellä tapaamassa vaikeasti halvaantunutta miestään. Jo 2 vuoden ajan tämä iäkäs sisar on istunut miehensä sairasvuoteen äärellä. Hän lähtee kotoaan taksilla noin 1/2 päivän aikaan ja palaa kotiinsa taksilla noin 5:00 jälkeen. Muuta mahdollisuutta liikkua ei ole, sillä hän itsekin kulkee rollaattorilla. Hän tekee tätä 360 päivää vuodessa. Hän huolehtii, että hänen elämänkumppaninsa saa syödäkseen ja juodakseen riittävästi, sillä henkilökuntaa on vähän. Ja ennen kaikkea hän on siellä pitämässä kiinni miehensä kädestä, silittämässä poskea ja juttelemassa niitä näitä, vaikka ei vastausta enää saakaan. Pohtiessamme maailman ja lähipiirin tarpeita, mieleemme tulee varmasti paljon asioita, ideoita ja suunnitelmia. Erään kerran pohdin tapaa organisoida seurakunnan seniorityötä. Ja kun vierailin Piikkiössä ystäväni luona, esitin hänelle tämän suunnitelmani. Hän on tehnyt työuransa kotisairaan hoidon esimiehenä. ja hän on tottunut monenlaisiin organisaatiouudistuksiin. Ja niinpä näytin hänelle tällaisen organisaatiokaavion. Hän kysyi, miten tässä suunnitelmassa on huomioitu Pyhä Henki, tai miten hän on ollut vaikuttamassa tämän suunnitelman syntymiseen? Ja minä sanoin siihen, että no, että mitä tässä nyt Pyhä Henkeä että sotkee vaan hyvän organisaatiokaavion. Hän sanoi, että ahaa. Sitten hän sanoi, että no mites, että oletko rukoillut tämän puolesta suunnitelmallisesti? Että onko joukko seurakuntalaisia tullut yhteen rukoilemaan? No, kyllä meillä on siellä keskiviikkoiltaisin aina. Sitten mä oikein niin kuin ilahduin tästä, että meillä on aina se sanan ja rukouksen ilta keskiviikkoiltaisin, että jos mä veisin tämän asian sinne, että he siellä sais rukoilla. Hän sanoi, että no ei se taida olla ihan sama asia. Hän sanoi, että mitäpä jos te seurakunnassa, kun te teette suunnitelmia, laaditte strategioita ja pohditte maailman tarpeiden ja oman kaupungin tarpeiden kohtaamista, kokoontuisitte yhteen päivittäin rukoilemaan, vaikkapa viikon ajan. Ja mä katsoin häntä ällistyneenä, että viikon ajan pitäisi tulla tänne kirkolle rukoilemaan yhdessä. Enkä mä ollut mielissäni siitä, minkälaisen käänteen tämä keskustelu oli saanut. Hyvä organisaatiokaavio. Siinä oli laatikoita, siitä meni nuolia yhdestä laatikosta toiseen laatikkoon. Mitä siihen Pyhää Henkeä tarvitsee sotkemaan? Mutta toki ymmärsin, kun olin vähän luopunut siitä omasta ylpeydestäni, että minä esittelin hänelle oman suunnitelmani. Kun seurakunta kokoontuu rukoilemaan, niin minän tilalle tulee me. Ja minun tilalle tulee meidän. Ja Pyhän Hengen voima tulee meille, eikä minulle. Ja Jumala saa kunnian. Minun kunniani tilalle tulee Jumalan kunnian. Olin jo suunnitellut laajoja puhujamatkoja ympäri Suomea esittelemässä tätä organisaatiokaaviota. Ja kaikkialla siinä suunnitelmassa näkyi, että se oli ihmiskätten työtä. Suunnitelmassa ei välttämättä ollut mitään vikaa, mutta sen tekijässä oli. On aivan oikein, kun Ellen White on sanonut, että seurakunnan tehtävä on lievittää ja helpottaa elämän vaikeuksia ja kärsimyksiä. Mutta ystävät, me emme tiedä, kuinka tulisi tehdä, ellei Pyhä Henki meitä siinä neuvo. Olemmeko siis viisas seurakunta vai tyhmä seurakunta? Olenko viisas pastori vai tyhmä pastori? Huomatkaa, että missään vaiheessa Jeesus ei tässä vertauksessaan moralisoi näitä morsiusneitoja. Hän ei sano, että he ovat huonoja tai pahoja. Eivät he ole huonoja tai pahoja. He ovat yksinkertaisesti tyhmiä. Onko se soihtu, joka on annettu tälle seurakunnalle? Onko se syttymässä roihuun vai onko se hiipumassa? Tässä vertauksessa ei näy morsianta ollenkaan. Hänellä ei näytä olevan roolia. Ei myöskään puhuta kovin paljon häävieraista. Puhutaan näistä neitosista, joille oli annettu tehtävä valaista sulhasen ja hääkulkuen tietä. Mutta en voi olla ajattelematta näitä häävieraita, että keitä he mahtoivat olla. Keiden tietä meidän tulisi valaista. Ja mieleeni tulee muut vertaukset muualta evankeliumeista. Ja Jeesus sanoo, menkää teille ja aitovierille, eikö vain. Löytäkää niitä, jotka eivät kelpaa kenellekään muulle. Hakekaa niitä, joilla ei ole mitään paikkaa, minne mennä. Lohduttakaa niitä, joita kukaan muu ei lohduta. Olkaa niiden puolella, jotka eivät pysty puolustamaan itse itseään. Tässä sulhasen hääkulkuessa, siinä on köyhiä, laiminlyötyjä, sorrettuja. Siinä on syntisiä kaikilta elämän eri alueilta. Siinä on publikaaneja, siinä on prostituoituja. Ja näille me valaisemme tietä. Tämä on meidän tehtävämme. Ja se pimeys, joka maailmassa vallitsee, se on sitä pimeyttä, että Jumalan luonnetta ei tunneta. Se on suurin pimeys, joka tässä maailmassa vallitsee. Ja tätä pimeyttä meidät on kutsuttu karkottamaan pitämällä yllä soihtua, valaisemalla tietä. Näin kuuluu Herran sana tälle seurakunnalle. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Rakas pyhä taivaallinen Isä, olen vain heikosti kyennyt selvittämään tämän vertauksen perimmäistä tarkoitusta. Herra, suon niin, että se puhuisi meille vielä kauan sen jälkeen, kun olemme lähteneet tästä kirkkosalista. Herra, auta, että se avautuisi meille sellaisella tavalla, että se saisi meidät janoamaan, Herra, sinun viisauttasi. Paljasta meille meidän suunnitelmamme itsekkyys. Ja Herra, auta meitä janoamaan sinun kunniaasi. Sillä sinä olet sanonut, että sinä et kunniaasi jaa. Mutta koko taivas odottaa kanavia, jotka voisivat vastaanottaa öljyä, jotka voisivat vastaanottaa pyhää henkeä ja hengen armolahjoja, niin että maailma meidän kauttamme näkisi, minkälainen sinä olet, ja he näkisivät, minkälainen hääjuhla heitäkin, syntisiä, surkeita, lyötyjä ja sorrettuja odottaa. Jeesuksen nimessä, aamen.